Promotiin manidhaa Finfinnee Maayikalaa Wijiranii itti gaafatamtoota paartii koongireesii federaalistii Oromoo illee dabaleetiin dhiyootanaayyuu nyaata lagatanii rakkoo isaanii himachuutti jiranii jedha. Itti aanaan durtaa paartii tana obbo Mulatuu Gammachuu agabuu tanaan nami miidhame mana kimii keessanilleen jiraachuusa dhageenye jedha. Tana qofaa miti guutummaa Oromiyaa keessatti hidhaan hammaachuu jirti nama hedduu eessa buuteen isaanii beekamuu hin dandeenye jedha obbo Mulatuun jalannee dubbise.
Guyyaa shanfiteera minaan lagataniiru jedhanii maatiis gaafachuu dadhabame rakkina adda addaatu ture. Kaleessumayyuu waan goonu dhabnee baay'ee dhiphataa turre. Guyyaa shaniif egaa namni ergi minaan lagatee jireenyi isaa baay'ee rakkinarra waan jiruufi wanti godhame baay'ee nama rakkisaadha. Tokkoffaani minaan lagachuu kan isaaniin ga'ee dheengada adda addaachatti yemmuu dhiyaatanii waa'ee iddoo bultii isaaniiti kan isaan baay'ee dhiphatanii. Iddoo bultiin isaanii iddoo isaan keessa jiran baay'ee dhiphaadha. Dhaabbachuu hin danda'u, taa'uu hin danda'u. Innaasaa vokeeshiniidha. Iddoo sanatti baay'ee rakkina guddaa ture. Bakkaleen yemmuu dhiyaatanii dubbatu isarraa kan ka'een minaan lagatee egaa baay'ee dadhabee ture. Kaleessa sa'aa booddee eeyyamanii daqiiqaa shanii fi maatiin akka argan godhanii ijoolleen naqanii ilaalaniiru. Har'a immoo ganama dhaqanii turanii Dajaneedha, Dastaa fi Gurmeessaa Ayyaanoo arganiiru. Isaanis minaan fudhataniiru. Garuu Baqqaleen indagana gaaffiidhaa fi waamamee deemeera jedhanii sa'aa booddeedha kan arguu danda'u naan jette mucaanii malee hin argine amma ammaatti.
Midhaan nyaachuu jalqabaniiru.
Midhaan kaleessaa jalqabanii kennuufi jalqabaniiru. Maatiinis daqiiqaa shaniif ilaaluu danda'eera kaleessa.
Namoonni immoo beelarraa kan ka'e hubamanii gara mana yaalaatti geessamaniiru wanti jedhu jira waan beektan qabdu.
Dadhabanii dhaqaniiru kan jedhu dhageenyeerra 81 walitti qabaan isaanii kan lagatee haanimmoo mana yaalaa dhaqee 31 jedhan.
Obbo Baqqalaan fa'aa keessa jiru?
Baqqalaan fa'aa keessa jiru. Baay'ee dadhabeera. Baqqalaan baay'ee dhukkubsateera. Akka mucaan natti himtetti qoonqoo isaas waan dhukkubuu fi saafokeeshiniin sun waan jiruu fi baay'ee dhukkubsateera. Kan biraa kan jiru amma namni nuyi walii isaanii hin beekne namni fuudhatamanii iddoo isaanii faamiliin arguu kan hin dandeenye zoonii zooniirraa kan deeman jiru. Isaan kana baay'ee nu dhiphisaa jira. Maatiinis baay'ee iyyaa jira. Eessa akka isaan ga'an baruu hin dandeenye.
Kan deeman jiru jechuun maal jechuudha?
Mana hidhaa gara biraatti geessan iddoo isaan itti geessan hin beeknu. Yoo Wallaggaa Gimbiidha fakkeenyaaf namni 60 fudhatameera. Eessa akka ga'aman hin barre. Horroo Guduruu Wallaggaa irraa nama 39, Qellam Wallaggaa irraa nama 54, dhiha Shawaa Amboo irraa nama 103. Dhiha Harargee irraa Ciroo Gubbaadhaa nama 800 hamma 1000 kan ga'anii Asuuzuu 9 fuudhanii iddoo isaan ka'an hin baramne. Shaashmaannee irraa Aanaa 70 irraa kan fudhataman nama 1200 iddoo isaan ga'an hin baramne. Asuma Buraayyuu naannoo Finfinnee irraa nami 2 Shaambalee Shanoo kan jedhamuu fi Kabbadee Waaqoo kan jedhaman fudhatamanii iddoo isaan dhaqan hin baramne. Akkasuma Gujii Zoonii irraa Qarcaa kan jedhamtu Aanaa 1 irraa nama 150. Amma baay'ee jara kana iddoo isaan dhaqan barre dhiphina guddaa irra jira. Kanaaf warri mirga namaaf dhaabatan namni hundumtuu jara kana iddoo isaan jiran baruu hin barbaachisa. Warri itti gaafatama amantootaas ta'anii kan akka isaan nu duukaa bu'anii nama gaafannu hin dhabne poolisiin ni fuudhee ba'ee waanii godhasi deebisee himuu hin dandeenye hin beeknu jedhu warra maatiitti. Maatiin baay'ee dhiphataa jiru gaa hammi kuni hamma namasitti me kun.
Jechuun naannoo isaanitti dhamanii ega turan booda geessamu jechuudha.
Fakkeenyaaf godina dhiha Wallaggaa irraa Gimbii irraa iddoo aanaa adda addaa irraa fudhatamanii ergi achitti walitti qabamanii booddeedha kan isaan achirraa ka'an. Halkan deemudha yeroo namni hin arginetti bahu ganama yemmuu maatiin naqu lakki hin jiran addanaa jedhu kallaba yemmuu hin laanne jedhanii jiranii. Ittiin jedhu eessa dhaqanii ammoo jedhan immoo namni itti munjiru. Rakkina akkasiitu godhamaa jira. Baay'ee humna keenyaa ol ta'eera.
Mootummaadhaan maal jechuu barbaaddu carraa kanaan?
Mootummaan kana iddoo isaan jiranii tireesii godhee maatiitti akka inni argisiisu barbaanna. Namni balleessaa yoo godhate iyyuu balleessaa isaa heerri jira. Seerri jira biyya keenya keessa kan ittiin bullu. Heeraaf seera kanaan namni yoo hidhame yoo cubbamaa ta'e iyyuu namni nama gaafachuu hin danda'a. Maatiin hin gaafata. Firris gaafata. Hiriyyaanis hin gaafata. Abbaawwan amantiis hin gaafata. Warra abukaattoonis dhaqanii duukaa bu'uudhaaf hin gaafatu. Kana gochuun hin danda'amne. Kun immoo heeraaf seera biyya kana keessa kan jiru haala kan nuyi itti iyyannu kan seeraaf heera eegsisuu danda'u mootummaa isa amma jiruudha. Kun immoo hin dide. Rakkina akkasiitu jira amma kan nu qunname waan goonu dhabne garatti adeemu dhabne kan makaraa argaa jirru.
Obbo Mulaatuu Gammachuu deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Atis galatoomii.